Գիշերելու փողը վճարելով, ես շտապեցի փողոց դուրս գալ, ուր ինձ սպասում էին Մատյան ու Կապին։
«Իսկ ձեր հասցեն?»
հարցրեց Բարավը։ Ես նրա գրքի մեջ գրեցի «Գրես և Գելլի գրասենյակի հասցեն»։
«Լոնդոն»,
բացականչեց նա։
«Ձեզ նման մի մատ երեխեքը գնում են Լոնդոն? Հեռավոր ճամփորդության? Ծովով?»
Փարիզից մինչև Բուլոն ընկած տարածությունը մենք անցանք 8 օրում։ Կարճ ժամանակով կանգ էինք առնում ճանապարհին հանդիպած մեծ քաղաքներում, որպեսզի մի քանի ներկայացում տանք և ավելացնենք մեր դրամագլուխը։ Ճանապարհին Մատյան ինձ անգլերեն բառեր էր սովորեցնում, որովհետև ես շատ մտահոգված էի, թե արդյոք իմ ծնողները ֆրանսերեն կամ իտալերեն գիտեն։ Ինչպես են բացատրվելու, եթե նրանք միայն անգլերեն են խոսում։ Ինչ պետք է ասեմ իմ եղբայրներին և քույրերին, եթե ունեմ այդպիսիք։ Արդյոք ես նրանց համար անմիշտ օտար չեմ մնա, եթե չկարողանամ խոսել նրանց հետ։ Երբ մենք Բուլոն հասանք, մեր գրպանում 32 ֆրանկ կար։ Դա շատ ավելին էր, քան պահանջվում էր շոքենավով Լոնդոն հասնելու համար։ Շոքենավը մեկնում էր Լոնդոն հետևյալ օրը, առավոտյան ժամը 4-ին։ 4:30-ին մենք արդեն նավի վրա էինք և աշխատեցինք տեղավորվել հնարավորին չափ լավ, արկղների կույտի հետևում, որը կարող էր որոշ չափով պաշտպանել մեզ հյուսիսային սառը և խոնավ քամուց։ Հատուկ ենտլապտերների աղոտ լույսի տակ մենք տեսնում էինք, թե ինչպես են բեռնում նավը։ Ճռռում էին ճախարակները, շրխկում էին նավամբար իջեցվող արկղերը, և նավաստիները խրպոտ ձայներով խոսում էին միմյանց հետ։ Այդ աղմուկը խլացնում էր շոգ ու սուլոցը, որը սպիտակ քուլաներով դուրս էր գալիս ծխնելույզից։ Վերջապես հնչեց զանգը, նավի ճոպանները արձակեցին, և մենք ճանապարհ ընկանք, ճանապարհ դեպի իմ հայրենիքը։ Ես հաճախ էի պատմում Մատյային, որ չկա ավելի հաճելի բան, քան նավակով նավարկելը։ Կամացուկ սահում ես ջրի մակերեսով, չզգալով նույնիսկ նավակի շարժումը։ Ճիշտ որ հիանալի բան է, կարծես երազ լինի։ Այդ ասելով ես մտաբերում էի կարապը և մեր ճամփորդությունը հարավային ջրանցքով։ Բայց ծովը բոլորովին նման չէր ջրանցքին։ Հազիվ էինք բացով դուրս եկել, երբ նավը սկսեց ճոճվել։ Շոքենավը խորասուզվում էր ջրի մեջ և ալիքների հետ կրկին վեր բարձրանում։ Կարծես մի հսկայական ջլորդի լիներ։ Այդ ցնցումների ժամանակ շոքին ծխնելույզից դուրս էր գալիս ականջ ծակող սուլոցով։ Հետո հանկարծ ամեն բան լռում էր և լսվում էր միայն ջրին հպվող անիվների աղմուկը։ Մերթ մի կողմում, մերթ մյուս, նայած թե որ կողմն էր թեքվում շոքենավը։ Հանկարծ Մատյան, որն արդեն վաղուց էր լռել, թափով վեր թռավ։
«Ինչ պատահեց?» հարցրի նրան։
«Ես ինձ վատ եմ զգում, ամեն բան շուրջս պտույտ է գալիս»։
«Դու ծովային հիվանդություն ունես»։
«Սատանան տանի»։ «Հավանաբար այո»։ «Խեղճ Մատյա, ինչպես էր նա տանջվում»։ Ես գրկում էի նրան, ձեռքս դնում գլխի տակ։ Ոչինչ չէր օգնում, նա բարձրաձայն տնքում էր, ժամանակ առ ժամանակ վեր էր կենում և երերալով գնում դեպի նավեզրը, հետո կրկին վերադառնում, որպեսզի կծկվի կողքիս։ Այդ ժամանակ նա, կես քմծիծաղ, կես վարկացած, բռունցքով սպառնում էր ինձ և ասում.
«Օ, անգլիացիներդ, անգլիացիներդ անզգա մարդիկ եք»։
«Միև շատ լավ է, որ անզգա ենք»։
Երբ բացվեց գունատ, մառախլապատ, խավարամած առավոտը, մենք տեսանք բարձրասլաց սպիտակ ժայռեր և մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ անշարժ կանգնած անառագաստ նավեր։ Հետսետե ցնցումները դադարեցին։ Շոքենավը հիմա լողում էր համարյա նույնքան հանգիստ, որքան ջրանցքով։ Երկու կողմից երևում էին, կամ ավելի ճիշտ, առավոտվա մառախուղի մեջ ուրվագծվում էին անտառապատափերը։ Մենք մտանք Թեմզա։
«Ահա մենք Անգլիայում ենք, հայտարարեցի ես Մատյային։ Բայց նա բոլորովին չուրախացավ այդ նորության համար, և մեկնվելով տախտակամածին պատասխանեց.
Թող քնեմ։
Ամբողջ ճանապարհի ընթացքում ես ինձ հիանալի էի զգում, և դրա համար քնել չէի ուզում։ Մատյային հարմար տեղավորելով, ես բարձրացա արկղների վրա, և կապիին ոտքերիս տակ նստեցնելով, տեղավորվեցի այնտեղ։ Շոգենավում կապին լավ էր զգում իրեն, հավանաբար նա հին նավաստի էր, Վիտալիսի հետ շատ էր ճամփորդել։ Արկղերի վրայից, որտեղ տեղավորվել էի, գետը և նրա երկու ափերը հիանալի երևում էին։ Գետի վրա կարխարիզ ցկած նավերի մի ամբողջ նավատորմ։ Այդ շոգենավերի շուրջը այս ու այն կողմ էին գնում փոքրիկ նավերը և նավակարշերը, իրենց ետևից ծխի սև ու երկար ժապավեններ թողնելով։ Նավերի շատերը պատրաստ էին մեկնելու, և դրանց կայմերի վրա երևում էին նավաստիները, որոնք բարձրանում և իջնում էին պարանասանդուղքով, որը հեռվից ոստայինի նման բարակ էր թվում։ Որքան մեր շոգենավը վերև էր բարձրանում, տեսարանն ավելի գեղեցիկ ու գրավիչ էր դառնում։ Բացի շոգենավերից և առագաստանավերից հայտնվեցին մեծ եր առագաստանի նավեր, օվկիանոսային հսկայական շոգենավեր, որոնք ժամանել էին հեռու երկրներից։ Ածուխ տանող սև բեռնանավեր, ծղոտով կամ խոտով բեռնված լաստանավեր, որոնք նման էին ջրի հոսանքով տարվող տեզերի։ Կարմիր, սպիտակ ու սև տակառները ճոճվում էին ալիքների մեջ։ Հետաքրքիր էր նայել և ափերին, ուր երևում էին գեղեցիկ ներկված տներ, կանաչ դաշտեր, ծառեր, որոնց չէր դիպել այ գեպանի դանակը։ Անդադար հանդիպում էին նավամատույցներ, ծովային հատուկ նշաններ, կանաչած ողորկ քարեր։ Ես այդպես երկար նստած շուրջս էի նայում և հիանում շրջապատով։ Բայց ահա Թեմզայի երկու ափին ձգվեցին տների կարմիր խիտ շարքերը։ Մթնեց։ Ծուխն ու մառախուղը այնպես միախառնվեցին, որ չէր կարելի տարբերել, թե որն է ավելի թանձր, ծուխը, թե մառախուղը։ Ծառերին ու դաշտերին փոխարինեց նավակայմերի անտառը։ Այլևս չհամբերելով ես արագցած թռա և մոտեցա Մատյային։ Նա արթնացել էր, և ծովային հիվանդության նոպաները այլևս չզգալով այնպիսի լավ տրամադրության մեջ էր, որ համաձայնեց ինձ հետ բարձրանալ արկղերի վրա։ Նրան էլ, ինչպես ինձ, ամեն ինչ հիացմունք էր պատճառում։ Մի քանի տեղում դաշտերի միջով ջրանցքներ էին անցնում, որոնք թափվում էին գետը, և նույնպես լի էին շոգենավերով։ Դժբախտաբար մառախուղն ու ծուխը գնալով թանձրանում էին, և որքան ավելի էին առաջ շարժվում, այնքան ավելի դժվար էր որևէ բան նշմարելը։ Վերջապես շոգենավը նավամատույց մտավ։ Մենք հասել էինք Լոնդոն, և ափի չենք մարդկանց հորձանքի հետ, որոնք նայում էին մեզ, բայց չէին խոսում մեզ հետ։ «Ահա, հասավ այն րոպեն, երբ քո անգլերեն լեզուն կարող է պետք գալ», դիմեցի ես Մատյային։ Մատյան, ամենևին չշփոթվելով, մոտեցավ մի գեր մարդու, որը շիկահեր մորուք ուներ, և գլխարկը հանելով քաղաքավարության բարձրեց, թե ինչպես կարող ենք դուրս գալ Գրինսկվեր։ Ինձ թվաց, որ Մատյան չափազանց երկար է բացատրվում այդ մարդու հետ, որը նրան ստիպեց մի քանի անգամ կրկնել նույն բառերը։ Բայց ես չէի ցանկանում ցույց տալ, որ կասկածի տակ եմ առնում ընկերոջս գիտելիքները։ Վերջապես Մատյան վերադարձավ։
«Դա շատ հեշտ է. պետք է գնալ Թեմզայի ափի երկայնքով»։
Բայց այն ժամանակ Լոնդոնում գետապ չկար, տները կանգնած էին համարյա գետի մոտ, և մենք ստիպված էին գնալ փողոցներով, որոնք ձգվում էին Թեմզային զուգահեռ։ Դրանք մռայլ, կեղտոտ փողոցներ էին, կարքերով, արկղերով և ապրանքների հակերով լի, և մենք դժվարությամբ էինք առաջ շարժվում ճանապարհին անդադար հանդիպող այդ խոչընդոտների միջով։ Ես բռնել էի կապիի վզնոցը և նա կրնկակող գալիս էր իմ հետևից։ Դեռ ժամը մեկն էր միայն, բայց խանութներում արդեն լույս էր վառվում։ Պետք է խոստովանեմ, որ Լոնդոնը մեզ վրա այնպիսի լավ տպավորություն չթողեց, ինչպես Թեմզան։ Հիմա մենք քայլում էինք ոչ թե մեծ, աղմկալի փողոցով, այլ նեղլիկ, խուլ փողոցներով, որոնք միահյուսվում էին։ Թվում էր, թե մենք պտտվում ենք միևնույն տեղում, ինչպես լաբիրինթոսում։ Մենք արդեն մտածում էինք, որ մոլորվել ենք, երբ հանկարծ հայտնվեցինք ոչ մեծ մի գերեզմանատան մոտ, որի սև տապանաքարերը կարծես մրով ծածկված կամ ներկված լինեին։ Դա էլ հենց Գրին Սքվերն էր։ Մինչ Մատյան խոսում էր մեր մոտով անցնող ինչ-որ ուրվականի հետ, ես կանգ առա, աշխատելով խաղաղացնել բաբախող սիրտս։ Ես դժվարությամբ էի շնչում և ամբողջ մարմնով դողում էի։ Հետո գնացի Մատյայի հետևից։ Շուտով մենք կանգ առանք պղնձյա ցուցանակի առաջ և կարդացինք Գրես և Գելլի։ Մատյան ցանկանում էր դռան զանգը քաշել, բայց ես բռնեցի նրա ձեռքը։ «Ինչ պատահեց քեզ?» հարցրեց նա։ «Դու շատ գունատ ես»։ «Սպասիր, մի քիչ թող շունչ առնեմ»։ Մատյան զանգահարեց, մենք ներս մտանք։ Ես այնքան հուզված էի, որ շուրջս ոչինչ չէի նկատում։ Մենք հայտնվեցինք ինչ-որ գրասենյակում, ուր մի քանի հոգի սեղաններին խոնարված ինչ-որ բան էին գրում։ Մատյան, քանի որ ես նրան էի հանձնարարել բանակցություններ վարելու գործը, դիմեց այդ մարդկանցից մեկին։ Նա մի քանի անգամ կրկնեց «ընտանիք», «տղա», «բարբերեն» բառերը։ Ես հասկացա, որ Մատյան բացատրում է նրանց, թե ես հենց այն նույն տղան եմ, որին իմ ընտանիքի հանձնարարությամբ պետք է գտներ բարբերենը։ Ուշադրությամբ զննելով ինձ ու Մատյային, մարդը վեր կացավ, որպեսզի ուղեկցի մեզ մյուս սենյակը։ Մենք մտանք գրքերով ու թղթերով լի մի առանձնասենյակ։ Գրասեղանի առաջ նստած էր ինչ-որ պարոն, իսկ մի ուրիշ պարոն, որն ուներ կեղծամ և պատմուճանը գցել էր ուսերին ու ձեռքին բռնել փաստաթղթերով լի բազմաթիվ կապույտ տոպրակներ, զրուցում էր նրա հետ։ Մեզ ուղեկցողը բացատրեց, թե ովքեր ենք մենք, և երկու պարոնն էլ ոտքից գլուխ զննեցին մեզ։ «Ձեզնից ո՞րն է բարբերենի մեծացրած երեխան»։ Ֆրանսերեն լեզվով հարցրեց գրասեղանի մոտ նստած պարոնը։ Լսելով, որ նա խոսում է ֆրանսերեն, ես ինձ ավելի վստահ հասկացի և առաջ անցա։ «Ես եմ»։ «Իսկ ո՞ր է բարբերենը»։ «Նա մեռել է»։ Նրանք միմյանց նայեցին, և այն պարոնը, որը գլխին կեղծամ ուներ, դուրս եկավ, իր հետ տանելով տոպրակը։ «Իսկ դուք ինչպես եք այստեղ ընկել»՝ հարցրեց մարդը, որն առաջինը դիմեց մեզ։ «Ոտքով եկանք Բուլոն, իսկ Բուլոնից շոգենավով Լոնդոն։ Մենք հենց նոր ենք ժամանել»։ «Որտեղից իմացաք, որ դուք պետք է գաք այստեղ»։ Ես աշխատեցի հնարավորին չափ կարճ պատմել ամեն բան։ Ես շատ էի ցանկանում ինքս էլ մի հարց տալ նրան, որն առանձնապես հետաքրքրում էր ինձ, բայց չհասցրի այդ անել։ Ստիպված եղա պատմել, թե ինչպես եմ ապրել բարբերեն մայրիկի տանը, ինչպես ենք ա Վիտալիսի մոտ, ինչպես Վիտալիսի մահվանից հետո Ակենն ինձ ընդունեց իր ընտանիքը, և թե ինչպես ի վերջո վերադարձա թափառական երաժշտի նախկին կյանքիս։ Մինչ ես պատմում էի, պարոնն ինչ-որ բան էր գրանցում, և այնպես էր նայում դեմքիս, որ ես ինձ վատ էի զգում։ Այդ պարոնը չար դեմք ուներ, և ինչ-որ կեղծ քմծիծաղ։ «Իսկ այս տղան ով է»՝ հարցրեց նա, գրչի ծայրը մեկնելով դեպի Մատյան, կարծես ցանկանալով խոցել նրան։ «Իմ բարեկամն է, ընկերս, եղբայրս»։ «Շատ լավ»։ «Որևէ պատահական ծանոթություն»։ «Հանդիպում մեծ ճանապարհին»։ Այնպես չէ։ Նա շատ քնքուշ սիրտ ունի և եղբորպես սիրում է ինձ։ Օ, ամենևին չեմ կասկածում։
Ռոբեն ինձ հարմար թված այն հարցի համար, որն ինձ հանգիստ չէր տալիս։
Ասացեք, իմ ընտանիքը Անգլիայում է ապրում։
Այո, ամենայն դեպս ներկայումս ապրում է Լոնդոնում։
Ուրեմն ես կարող եմ տեսնել հարազատներիս։
Շատ շուտով դուք կլինեք ձեր ընտանիքում։ Ձեզ կտանեն այնտեղ։
Նա զանգ տվեց։
Պատասխանեք, խնդրեմ, մի հարցի ևս։
Արդյոք ես հայր ունեմ։
Ես դժվարությամբ արտասանեցի հայր բառը։
Ոչ միայն հայր ունեք, այլև մայր, եղբայրներ ու քույրեր։
Դուռը բացվեց։ Ես զսպեցի իմ զեղումները և միայն արցունքով լի աչքերով նայեցի Մատյային։ Պարոնը անգլերեն լեզվով դիմեց ներս մտած ծերունուն, և ես հասկացա, որ նա կարգադրեց ծերուկին ուղեկցել մեզ։ Մենք ոտքի կանգնեցինք։
Ախ, այո, դիմեց ինձ պարոնը։ Ես բոլորովին մոռացել էի ասել։ Ձեր ազգանունը Դրիսկոլ է, այսինքն այդպես է ձեր հոր ազգանունը։
Չնայած դիմացին իս անհամակրելի դեմքին, ես անկասկած նրա գիրկը կնետվեի, եթե հասցնեի անել այդ։ Բայց նա մատնացույց արեց դուռը։ Մենք դուրս եկանք։